мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
И продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с наши политици. Ще чуем мнението и ще разберем позицията на Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на Комисията по външна политика и на Комисията по образованието и науката. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Богданов, темата тези дни, разбира се, са лекарите. Състоянието на здравеопазването, защото протестират личните лекари. Те са недоволни от състоянието на здравеопазването, от невъзможността да лекуват своите пациенти, защото има много малко направления. Изобщо недоволство за кой ли път в здравеопазването. Ще има ли някакъв ефект според вас и вие подкрепяте ли тези недоволства?
Първо да започнем от там, че здравеопазването е една изключително болезнена тема.
Да.
Не това, защото засяга изключително много хора. В крайна сметка всеки един от нас рано или късно става клиент на здравната система и колкото повече неуредици има там, толкова по-силно се отразява това върху обществото. Безспорно най-уязвими са възрастните хора, социално слабите, тези, които при непрекъсваните реформи, които се случват, понесоха и взеха най-голямата тежест. От друга страна пък, вече повече от година говорим за реформа в здравеопазването, а реално оставаме само с приказките, без да има нещо черно на бяло конкретно, и сигналите, които се излъчиха от министъра на здравеопазването, бяха доста противоречиви. От една страна, да, съгласен съм, че трябва да бъде оздравена системата, че трябва да бъдат ликвидирани дефицити, например, като този в здравната каса, както имам уверението на министър Москов, че за 2015 всички тези пари, които са били като дефицит, вече са ликвидирани. Трябва да го подкрепим до известна степен и за това, че укрупняването на болницата ще доведе до подобряване на качеството от една страна и до намаляване на разходи с административни услуги, ремонти и други подобни. Но пък чисто техническата част на нещата, тази, която засяга пациентите, като че ли остана неразбрана. И въпреки неговите многобройни срещи и опити да обясни това и пред лекарската гилдия, и пред обикновените граждани, като че ли не го направи много сполучливо. Той остана неразбран и по отношение на пръстовите отпечатъци, и по отношение на здравеопазването в малките населени места, да речем, де е в безобразно състояние. Всичко това са болезнени проблеми, които няма как да не тревожат гражданите. И ние видяхме, че след като реагира обществото в последните дни, самото лекарско съсловие и най-вече Българския лекарски съюз така поде инициативата да поиска и да заяви своето място в тази здравна реформа. Една реформа трябва да бъде процес, тя трябва да бъде симбиоза от различни мнения, от различни идеи, а да не бъде приумица на един определен кръг от хора и в крайна сметка да ощети всички български граждани.
Аз ще ви задам още един допълнителен въпрос, господин Богданов, защото 20 и кусор години градим новата България, 20 и кусор години реформи, но здравеопазването все остава на заден план. Все сме недоволни от него. От здравеопазването са недоволни и лекарите, и пациентите, и пенсионери, и ученици, и родители, и всички, всички. Защо така се случва, че не може да се намери един човек свестен, който да направи необходимите реформи? Не е чак толкова сложно. Около нас маса държави има, от които можем да вземем модела. Защо точно тази област се оказа най-уязвимата, както вие казахте преди малко?
Вероятно, това започнаха и причината. Прекалено заострен интерес към тази сфера.
Да.
В предишни години имаше непрекъсната смяна на министри.
Да.
Всеки беше с някакви свои идеи, които за 3-4 или 5 месеца просто няма и технологичното време как да ги реализира. Но и голямата така опасност и страх по-скоро от една истинска реформа,
да,
като че ли принуждаваше тези отговорни фактори до момента да не правят нищо. Т.е. по-добре да не правим никакви реформи, за да не предизвикнем общественото,
да,
отколкото да и навлечем само бели на главата. Затова и сега виждаме такава остра реакция, след като се предложи някакъв вариант на реформа. Аз не бих се наел да коментирам добър или лош. Както казах, има и положителни страни, има и много неща, които са недомислени. И аз посреща с моите избиратели също виждам тяхното недоволство. Особено много по отношение на пръстовите отпечатъци в аптеките, да речем. До момента знаят, има практиката на кмет или на някой от хората от населеното място, малко село, да речем Балканско,
да
средства да се купи пред рецептата на съседа, има си на даденото лекарство. Това вече се ликвидира тая опасност и ги трябва да натоварим с допълнителни разходи, да отидат до града и оттам да вземат лекарството и често пъти транспорта ще бъде по-скъп, отколкото стойността на самото лекарство.
Да, да. Вчера, ако не ме лъжи паметта, един от полицейските, националния полицейски синдикат, един от полицейските синдикати, се солидаризира с исканите на личните лекари и подкрепи изцяло техните справедливи протести в името на подобряването на здравното обслужване на българските граждани и подобряването, разбира се, условията на труд на самите медицински работници. Това дава ли основание да смятаме, че и полицаите се готвят за скорошен протест? Вие как мислите?
Чух вече подобна информация, че поне последните 6-7 месеца полицаите са в непрекъсната достатъчна готовност.
Да.
Дали има основание за това или няма, смятам, че все пак, ползвайки пример от предишните техни протести, не беше справедливо, когато подписваш един трудов договор при определени условия, изведнъж в хода на работа тези условия да бъдат променени. С закъснение, че вече няма да се пенсионираш, не ли си каква възраст, няма да получиш справедливото си обезщетение, някакво много по-малко, без ти да си се подписва да си кандидатствал за такива условия, които ти се налагат. Но пък подкрепата на полицаите за протеста на лекарите показва все пак, че нашето гражданско общество е живо и независимо, че те са в една сфера, която в крайна сметка е под закон, това е силово ведомство и там доста по-консервативни са отношенията между началниците и подчинените им. Те пак показват, че тези хора имат самочувствие и го демонстрират чрез тази подкрепа не за своите лични права, а за тези на своите колеги лекари и оттам и на всеки един български гражданин.
Как ще завърши тези протести? Каква е вашата прогноза, имам предвид, на лекарите? Ще се разшири ли и с представители на други сфери от здравеопазването или ще приключи с личните лекари и какво ще постигнат те с тази стачка?
До момента настоящото правителство показва едно, че отстъпва винаги при обществото. Сме свидетели в почти 100% от случаите до момента. Или пък другия вариант, че когато бъде предложен цялото правителство на натиск, премиера обикновено сменя пешките в надзорната шахта. Така че непрогнозируема е ситуацията. Не бих се наел аз да кажа какво би се случило, но няма да е далеч истината от един от двата варианта, за които споменах преди малко.
Тези дни много важен въпрос присъства в съзнанието на всеки един от нас. Около нас ври и кипи тероризъм, бежанци, престъпност, сега и лекарска стачка. Как успокоявате вие вашите избиратели, че сигурността им е гарантирана, господин Богданов?
Много самонадеяно би било за който и да е политик, включително и министър-председател на държавата, да заяви, че няма опасност от бежанска вълна и България е острова. Виждаме, че се активизира бежанския поток с началото на пролетта, че политиците му казаха абсолютно неспособни да се справят адекватно с такава ситуация. И не случайно и в днешния ден се прие една резолюция в решението на Европейския съюз за Турция.
Може ли малко по-високо да говорите, че не ви чуваме?
Да, разбира се.
Да, благодаря ви.
Следващия ден се прие едно решение, което касае отношението между Европейския съюз и Турция във връзка с бежанците, но ние видяхме, че европейските политици просто клекнаха под иска на Ердоган от Турция и изпълняват почти всяко тяхно желание.
Да.
Тоест, Европа не беше подготвена за това, което се случва. Затова смятам, че България също е силно уязвима в този момент.
Да.
И слава Богу, спешните мерки, които предложи Патриотичния фронт през миналата година, те тогава изглеждаха екзотични за българското общество и за правителството включително. Това се отнася за оградата по границата с Турция, за изпращане на армията, за малко по-строга политика спрямо бежанците. Сега видяхме година по-късно, че сме били абсолютно прави да предупреждаваме, да алармираме цялото общество за тази огромна криза, която предстои, но проблемът не е разрешен по никакъв начин.
Да.
Остава си неизградена все още изцяло оградата, уязвима е границата си с Гърция и не дай си Боже тези бежанци над 200 000, които се намират на гръцка територия, да тръгнат да преминават през Родопите или през границите зони, които засягат граница на България с Гърция, тогава много трудно би ни било да се справим. Затова смятам, че отговорната политика е да се положат всички усилия, да бъде гарантирано, националната цялост и сигурността на страната, именно чрез много силен ангажимент на българските институции, чрез участие на армията в охраната на границите, с осигуряване на техника включително и, за съжаление, с нови оградни съоръжения, които да могат да осигурят нашата цялост. Ние видяхме, че Европа в тази ситуация не беше единна и всяка държава потърси в един момент своето собствено спасение, така че ние трябва да направим същото. И дай Боже, все пак да успеем да избегнем това, което се случва в Гърция, в Македония и така нататък.
Да. Ще ви цитирам на извод на Financial Times. Той нарече договорките Евросъюз-Турция, цитирам дословно, най-срамното нещо. Верен ли е този извод?
За мен, без всякакво съмнение, извод е абсолютно точен. След като на нас, когато кандидатствахме за членове на Европейския съюз, ни се предлагаха безброй много хиляди критерии, които трябва да изпълняваме. За визовия режим, касаещ отварянето на преговорни глави. Сега Турция поставя условия, които като че ли Европейския съюз си затваря очите и за свободата на словото, за тюркския проблем, който съществува безспорно в Турция. И ние сме в една парадоксална ситуация. Светска Турция от преди 15-тина години не можеше да си помисли, че ще влезе в близко бъдеще в Европейския съюз. Сегашна ислямистка Ердоганова Турция е на прага в Европейския съюз и европейските лидери са готови да отворят широко вратите за членството на тази азиатска, мога да кажа, на европейска държава в съюз. Ето ви парадокса и двойния стандарт.
Да.
Внимават много от европейските страни, които не са членки на съюза в момента, пък и Русия, ако щете, не са достатъчно доста по-демократични, доста по-светски държави и за тях се налагат санкции, на тях се ограничения се налагат в Турция. Като че ли това нещо не важи? Тя може да си прави каквото си поиска. И за съжаление Европейския съюз насърчава Ердоган да води точно тази политика, която води в момента, защото тя се оказва реално успешна за неговата държава.
А парите? Парите, които му се обещават, откъде ще се вземат?
Мога да коментирам първата част от тези 3 милиарда,
така?
За които има споразумение.
Аз съм убедена, че няма да се спре с тия 3 милиарда.
Да,
те ще последват от искания за още милиарди.
Ще разшири отговор още малко. Макар че се чуват вече приказки, че Ердоган е поставил въпроса за 20 милиарда.
Да.
Но нека само споразумение, което вече съществува и което беше ратифицирано. 3 милиарда, които трябва да осигури Европейския съюз, са една трета от тях от бюджета на Европейския съюз. И 2/3 са, т.е. 2 милиарда са като вноски от отделните страни, които са членки на Европейския съюз. Това засяга, разбира се, и България. Ние трябва да платим около 11 милиона и 500 лева, с които да подпомогнем бежанците, които са на турска територия, но да не забравяме, че средствата, които са от бюджета на Европейския съюз, те не са паднали от небето, те пак са
от нас.
Членки, които са и своя внос там. Така че ние сме реално ощетени с десетки милиони, с които могат да се покрива крият реални нужди в нашата економика. Ние трябва да ги дадем на Турция. А за следващите претенции на Ердоган не знам докъде ще стигне. Дано все пак да има разум и дано политиците като Виктор Орбан и Вишеградската четворка да успеят да проведат тази изключително, как да кажа, стерилна европейска политика, която се води до момента и особено по отношение на границата с Република Турция.
Днес на Министерски съвет тези 11,5 милиона са били гласувани. Това ще дойде вероятно и при вас да го гласувате.
Вероятно да. Те днес всъщност в парламент с ратификацията на споразумението между Европейския съюз и Турция бяха затегнати като стойност и вече са одобрени и второ четене включително. Така че мисля, от тук нататък ръцете са свързани на българското правителство да отпуска тези средства за нашата бедна, мога да кажа в кавички, в ирония, разбира се, Югоизточна съседка.
Русия се изтегли от Сирия, но не съвсем. Сложени ли са наистина оръжията на земята? Приближава ли се мирът или войната ще продължи да се вихри? Свалени ли са оръжията и лети ли вече белия гълъб на мира? Как ще се решават след военните проблеми, в това число и бежанския? Защото той, нали, дълго време обяснявахме, че войната в Сирия е предизвикала бежанския проблем. А аз дълбоко не вярвам на това, защото като че ли сирийците са най-малко от бежанците, но от тук нататък какво ще се случва според вас?
Права сте за това. Войната в Сирия е следствие, тя не е причина от така речените арабски пролети, които тук избояха в последните няколко години. Така че не може само Сирия да и войната там да вним за това, но не мога да приема, че там войната е в края си, т.е. минала е на своя апогей. Напротив, Ислямска държава все още съществува, все още владее обширни територии в Сирия. Големите световни сили нямат единно мнение по отношение на легитимната власт на Башар Асад и на опозицията. И днес четох изявления на отговорни американски политици, които казват, че основен враг или който трябва, срещу който трябва да се борим, това е легитимното правителство и власт в Сирия. Да. Това е абсолютно неразумно. Факт е, че в Близкия изток съществуваха едни режими, които макар и недемократични, все пак бяха национални режими. Те бяха видели всякакви опити за налагане на радикален ислям, на законите на шерията и така нататък. Да. Все пак бяха светски режими при каквито и условия да се поставят. И смятам, че докато не се унищожи ислямска държава, да престане това формирование да съществува заедно с всички свои лидери, въоръжените си сили и така нататък, и да се заложи на легитимната власт едно разбирателство с така наречената умерена опозиция, не виждам как ще се стигне до мир в Сирия и как ще се прекрати бежанската вълна, която независимо, че е стимулирана от други факти, все пак източник на напрежение на бежанция и войната в Сирия.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз.
Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.